Ert News Radio 105,8.
Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό μια όμορφη κύρα αρχοντίσα να σε χαρώ. Μια μικρό παντρεμένη κόρη ξανθή, το κύρι της προσμένη βράδυ πρωί. Ένα Σάββατο βράδυ καλέ μια Κυριακή, τον ήλιο το φεγγάρι καλέ παρακαλεί. Ήλιε μου φώτισε τον φεγγάρι μου, πάνε και μίλησε του για χάρη μου. Γυρίζει κι αρμένιζει καλέ στα πελάγα, τους πειράτες θερίζει καλέ και τους χαλά. Στον ήλιο στο φεγγάρι και στη βροχή και με έναν αίμα αφήνεις έρμη και μοναχή. Χαλερά νύχτη και μάτια μου μες στο βοριά, στη μάχη ρίχτηκε μάτια μου και στο καβγά. Μέσα σε ένα συνάδι πήρα τη Νίκο.
Ο αξέχαστος Νίκος Ξυλούρης, ένας από τους ποντιότερους Έλληνες μουσικούς, ο οποίος συνέβαλε αποφασιστικά στη διάσωση της κριτικής παραδοσιακής μουσικής, γνωστός με το παρατσούκλι Ψαρονίκος ή τον τιμητικό χαρακτηρισμό Αρχάγγελος της Κρήτης. Ο Νίκος Ξυλούρης, ο οποίος το καλοκαίρι του 1973 τραγούδησε στο θεατρικό έργο Το Μεγάλο Μας Τσίρκο με πρωταγωνιστές τον Κώστα Καζάκο και την Τζέννη Καρέζη, με σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, ο Νίκος Ξυλούρης που είχε το ρόλο του Ντελάλη, με τη φωνή του ξεσήκωνε τον κόσμο και έκανε ουρές για ένα εισιτήριο. Το προσωνύμιο Αρχάγγελος του το είχε δώσει η Τζέννη Καρέζη, αφού κάθε φορά που ανέβαινε στη σκηνή να τραγουδήσει έλεγε: «Αυτός ο άνθρωπος είναι μαγικός, έχει μια αρχαγγελική μορφή». Τον Νοέμβριο του 1973, στις μέρες της εξέγερσης, είναι μέσα στο Πολυτεχνείο και τραγουδά πίσω από τα κάγκελα μαζί με τους φοιτητές πότε θα κάνει ξεστεριά και μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Ο φωτογραφικός φακός καταγράφει τα στιγμιότυπα τα οποία γίνονται πρωτοσέλιδα και αποτελεί κόκκινο πανί για τη Χούντα που λογοκρίνει τα τραγούδια του, απαγορεύει τις συναυλίες του και κλείνει το μαγαζί που τραγουδάει. Η φωνή του είχε γίνει σύμβολο αντίστασης τα χρόνια της Χούντας. Συμβασισμένη στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη τηλεοπτική σειρά Έμποροι των Εθνών, σε σκηνοθεσία του Κώστα Φέρη, ο Ξυλούρης ερμηνεύει τους τίτλους της σειράς, το τραγούδι «Ήταν μια φορά μάτια μου» σε στίχους του σκηνοθέτη και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Το καθεστώς επιβάλλει να αφαιρεθεί η φωνή του και παίζεται μόνο η μουσική. Πολύ αργότερα, μετά από επίμονη παρέμβαση του Φέρη, θα ακουστεί ξανά η φωνή του στη σειρά. Με τη φωνή και το ήθος του λοιπόν σημάδεψε τα χρόνια της Χούντας, την αντίσταση αυτήν, αλλά και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Για αυτήν λοιπόν την προσωπικότητα, οι συμπολίτες του την Κρήτη είχαν τοποθετήσει μια πρωτομή του στην πλατεία Κύπρου, απέναντι από το θέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Κάποιοι όμως ανεγκέφαλοι, κάποιοι που ίσως δεν γνώριζαν την ιστορία του Νίκου Ξυλούρη, που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της Κρήτης, βανδάλισαν την πρωτομή, αποκεφαλίζοντάς την, προκαλώντας όπως ήταν φυσικό, οργή στο Ηράκλειο και σε όλη την Ελλάδα. Ευτυχώς η Δημοτική Αστυνομία επιλήθηκε άμεσα του περιστατικού, περισυνέλεξε το χάλκινο κεφάλι της πρωτομής, το οποίο είχε φιλοτεχνήσει Ασπασία Παπαδό Περάκη, και φυλάσσεται σε ασφαλές μέση σημείο μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς. Σημεία των καιρών, μιας περίοδου και μιας γενιάς που αποκαθιλώνει τα σύμβολα και αυτό σίγουρα δεν είναι ευίωνο σημάδι για το μέλλον. Αφήνουμε τον Νίκο Ξυλούρη, επιστρέφουμε στην πεζή όσο και δύσκολη καθημερινότητα. Σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα. Αναμένονται οι ανακοινώσεις για το δεύτερο πακέτο των μέτρων στήριξης, καθώς θα επιβεβαιωθούν τα στοιχεία για το υπερπλεώνασμα. Θα έχει ενδιαφέρον αν εκτός από την παράταση του Fuel Pass υπάρχει κάποια ενίσχυση για τα σούπερ μάρκετ εναντί της ακρίβειας που βιώνουν οι περισσότεροι, αλλά και μια ενίσχυση για τους συνταξιούχους. Την ίδια ώρα βέβαια έρχεται στην Ολομέλεια της Βουλής η υπόθεση της άρσησης των ασυλίων για 13 βουλευτές που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλες τις προηγούμενες ημέρες η προοπτική του γαλάζιου Αντάρτικου εν ώψη της σημερινής ψηφοφορίας φάνταζε πιο πιθανή από ποτέ. Ακόμη και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη αναγνώριζαν ότι υπήρχε μια ομάδα δεκάδων βουλευτών του κόμματος που δεν ήθελαν να ψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας ή δεν ήθελαν να ψηφίσουν όλες τις άρσεις ασυλίας. Όμως τελικά η παρένεση του Πρωθυπουργού προς τους γαλάζιους βουλευτές, το μήνυμα των 13 βουλευτών που ελέγχονται, αλλά κυρίως η κινητοποίηση των επιτελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Μεγάρου Μαξίμου φαίνεται ότι έπιασε τόπο και η ροπή προς το Αντάρτικο φαίνεται να ανακόπτεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί από τους βουλευτές που είχαν εκφράσει δημοσίως ή ιδιωτικώς προβληματισμούς δέχτηκαν τηλεφωνήματα τόσο από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, όσο και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Σε κάθε περίπτωση, το κυβερνητικό σύστημα ενεργοποιήθηκε, βλέποντας ότι μπορεί να υπάρξει ένα αποτέλεσμα που στις κάλπες θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να λειτουργήσει ως βούτυρο στο ψωμί της αντιπολίτευσης. Οι ελεγχόμενοι βουλευτές δεν θέλουμε ένα διευρυμένο Αντάρτικο, όσο και αν μπορεί να είναι νομικά εσφαλμένη η βάση της παραπομπής μας, λένε κάποιοι από τους 11 βουλευτές που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όμως και ο Παύλος Μαρινάκης έστειλε χθες ένα μήνυμα προς όσους προαναγγέλουν διαφορετική αξιολόγηση κάθε περίπτωση βουλευτή, φωτογραφίζοντας εμέσως πλησαφώς τον Μάκη Βορύδη, ο οποίος στις εμφανίσεις του έχει ξεδιπλώσει ένα πλήρες νομικό σκεπτικό. Κάποιοι λένε, ερμηνεύοντας δηλώσεις, ότι θα ψηφιστεί η άρση κάποιων ασυλιών, δεν θα ψηφιστεί κάποιον άλλον. Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί και κάποια προβλήματα, δηλαδή αν δεν ψηφίσει την άρση ασυλίας κάποιων βουλευτών και ψηφίσει την άρση ασυλίας κάποιων άλλων, είναι σαν να θεωρείς ότι κάποιοι είναι αθώοι και κάποιοι είναι ένοχοι. Εν πάση περιπτώσει, είπε με νόημα ο Παύλος Μαρινάκης. Χθες τελικά ένας από τους πιο προβλεπόμενους υπουργούς, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε εμφανιστεί προβληματισμένος, είπε ότι θα ψηφίσει την άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν θα το ξανακάνω με τέτοια στοιχεία, έλεος πια με την υποκρισία. Δεν χρειάζεται να ποινικοποιήσουμε όλοι μας τη ζωή, αν δεν υπάρχει δόλος και ιδιονόφυλος δεν υπάρχει παρανομία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανάρτησή του, αύριο θα κάνω το καθήκον μου για να μην μείνει πάνω στην παράταξή μας καμία σκιά, αλλά να ξέρετε και τους πολίτες θα είναι ζημιά, διότι πλέον η καθημερινή πολιτική δραστηριότητα θα δυσκολέψει αρκετά και τελικά λιγότερα προβλήματα των πολιτών θα λύνονται λόγω αυτής της απίστευτης υποκρισίας. Τι λέει τώρα ο Άδωνος Γεωργιάδης? Λέει ότι δεν υπάρχει κανένας βουλευτής, είτε είναι της κυβέρνησης είτε είναι της αντιπολίτευσης, που να μην σηκώνει το τηλέφωνο, να μην παίρνει τη διοίκηση, να μην προωθεί κάποια αιτήματα, να μην προωθεί κάποια mail, να μην παίρνει ένα τηλέφωνο να ρωτήσει γιατί συμβαίνει αυτό για τον ψηφοφόρο του. Όποιος το λέει ότι δεν το κάνει, λέει ψέματα. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν θα καμφθούν, όπως ο Μάκης Βορύδης, ακούγεται ότι και άλλοι θα θέλουν να ακούσουν τις απόψεις των συναδέλφων τους, όπως ο Γιώργος Βλάχος ή ο Στράτος Σιμόπουλος, ενώ υπάρχουν και μια άλλη κατηγορία αυτών που θα απέχουν, όπως είναι ο Στέλιος Πέτσας, ο οποίος δεν έχει πιστεί ότι αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να φτάσουν στην δικαιοσύνη. Όπως και να έχει, πάντως σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα και βέβαια η κάλπη προμηνύει ότι μπορεί να κρύβει και εκπλήξεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στη διάρκεια της ψηφοφορίας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Μαζί του στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Τα προβλήματα στο κυκλοφοριακό δεν είναι κάτι καινούριο. Εδώ και πολλές δεκαετίες το πρόβλημα επιδεινώνεται σταδιακά και βέβαια αυτό το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει δημιουργήσει μια προβληματική καθημερινότητα για όλους τους οδηγούς. Αν υπάρχει ένα σημείο στην Αθήνα που κάνει τους οδηγούς να χάνουν την υπομονή τους σε καθημερινή βάση, είναι ο κόμβος της Μεταμόρφωσης. Εκεί η Αττική Οδός συναντά τη Λεωφόρο Κηφισού στους δύο πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας και δημιουργούν ένα κόμβο πνιγμό που ταλαιπωρεί τους Αθηναίους εδώ και χρόνια. Η Αττική Οδός κατασκευάστηκε με στόχο να αποσυμφορεί στην πόλη, προσφέροντας ένα γρήγορο περιφερειακό άξονα κυκλοφορίας. Ωστόσο, η ραγδαία αύξηση της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο τις τελευταίες δεκαετίες έχει φέρει και αυτό το δρόμο στα όρια του, ιδίως στα σημεία εισόδου και εξόδου. Το πρόβλημα λοιπόν που δημιουργείται στον κόβο της Μεταμόρφωσης δεν είναι τυχαίο. Συγκλίνουν ταυτόχρονα δύο ισχυρά ρεύματα κυκλοφορίας, αυτό που έρχεται από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και κατευθύνεται προς τη Λαμία, αλλά και αυτό που έρχεται από την Ελευσίνα με τον ίδιο προορισμό. Όταν αυτά τα δύο ρεύματα συναντώνται στο ίδιο σημείο εξόδου, το αποτέλεσμα είναι αναπόφευκτο: μεγάλες ουρές, ακινητοποιημένα οχήματα, χαμένος χρόνος εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Έτσι, τις ώρες αιχμής, το πρωί από τις 7.30 ως τις 10 και το απόγευμα από τις 4.30 έως τις 8 το βράδυ, η κατάσταση φτάνει σε αδιέξοδο, με τα οχήματα να στέκουν ακίνητα για δεκάδες λεπτά. Τώρα έρχεται ένα νέο σχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο πυρήνας είναι η δημιουργία μιας διπλής νέας εξόδου από την Αττική Οδό, η οποία θα αναδιατάξει την κυκλοφορία στον κόμβο Μεταμόρφωσης. Τα οχήματα που κατευθύνονται προς τη Λαμία θα εξέρχονται περίπου 150 μέτρα πιο κάτω από το σημερινό σημείο εξόδου και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με τη δημιουργία δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα κινούνται ανεξάρτητα, χωρίς να συμπλέκονται στο ίδιο σημείο, εξαλείφοντας έτσι την κυρία αιτία των μποτιλιαρισμάτων. Λοιπόν, σύμφωνα με τις έρευνες, τα νούμερα είναι εντυπωσιακά, καθώς η παρέμβαση μπορεί να υπερδιπλασιάσει τη χωρητικότητα του κόμβου, ενώ οι καθυστερήσεις κατά τις ώρες αιχμής αναμένεται να μειωθούν έως και 50%. Όλα αυτά βεβαίως θα γίνουν σύμφωνα με τις επίσημες τοποθετήσεις μέσα στο 2026. Μια ουσιαστική παρέμβαση που αναμένεται να αλλάξει καθημερινά την εμπειρία, την ταλαιπωρία, την ψυχική κατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων οδηγών. 21 λεπτά μετά τις 5, σήμερα ο καιρός αλλάζει, το σκηνικό θα γίνει πιο βροχερό στα κεντρικά και βόρεια. Θα πέσει η θερμοκρασία στους 8 βαθμούς συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις και ηλιοφάνεια στα πιο νότια. Ο καιρός θα είναι άστατος στη Βόρεια Ελλάδα, βροχές και καταιγίδες. Το πρωί θα είναι πιο ισχυρές. Οι βροχές αναμένονται στα κεντρικά τμήματα της χώρας, στη Θεσσαλία, στην κεντρική Ανατολική Στερεά, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός το βράδυ θα βελτιωθεί από τα βορειοδυτικά και οι βροχές θα είναι μειωμένης έντασης τη νύχτα. Η θερμοκρασία σε πτώση στα βόρεια και στα κεντρικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι στους 16 βαθμούς, θα παραμείνουν οι ανεξάρτητες θερμοκρασίες στις υπόλοιπες περιοχές, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται κοντά στους 20-24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αρχικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Άστατος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με βροχές μέχρι το μεσημέρι, καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, η θερμοκρασία από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτης, 22 Απριλίου, γιορτάζουν ο Νέαρχος και ο Νιάρχος, χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρα της γης σήμερα, Και σαν σήμερα το 1500, ο Πορτογάλος εξερευνητής Πέδρο Ανδράλες Καμπράλ είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που φτάνει στη Βραζιλία και την ονομάζει νήσο του Αληθινού Σταυρού, επειδή νόμιζε ότι ήταν νησί. Το 1827 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης τραυματίζεται από σφαίρα στο Φάληρο, εκφράζονται υπόνοιες για δολοφονική απόπειρα από πολιτικούς του αντιπάλους. Το 1897 έχουμε τη μάχη των Φαρσάλων, οι ελληνικές δυνάμεις υπό τον ταξίαρχο Σμολένσκι, παρά τις φοδρές τουρκικές επιθέσεις, διατηρούν τις θέσεις τους, είναι ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Και το 1915 χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά χημικά όπλα στο πεδίο της μάχης. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γερμανικές δυνάμεις εκτοξεύουν κυλίδρους με αέρια χλωρίου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 5.000 Γάλλοι στρατιώτες. Το 1931 εγκαινιάζει στην Αθήνα το Μουσείο Μπενάκη, η παρουσία του Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου και άλλων επισήμων. Ενώ το 1963 συνέρχεται το Ιδρυτικό Συνέδριο της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας στο Θέατρο Χατζηχρήστου στην Αθήνα. Πρώτος πρόεδρος θα εκλεγεί στις 28 Απριλίου ο μετέπειτα δημοσιογράφος Γιάννη Τζανετάκος. Σαν σήμερα το 1724 γεννήθηκε ο Ιμμανουέλ Καντ, ο γερμανός φιλόσοφος, ιδρυτής του κριτικού ιδεαλισμού. Και το 1937 ο Αμερικανός ηθοποιός Τζακ Νίκολσον. Επίσης τέτοια μέρα το 1616 έφυγε από τη ζωή ο Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, ο Ισπανός συγγραφέας του Δον Κιχώτη. Το 1894 ο Κώστας Κρυστάλης, ο Έλληνας πεζογράφος και ποιητής. Και το 1954 ο Ευγένιος Ευγενίδης, ο Έλληνας εφοπλιστής και φιλάνθρωπος.
Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου κι ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω.
Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζαμπαϊκό παιδό σε παραλία. Του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι. Στα αθλητικά, χθες είχαμε ένα σαρωτικό Παναθηναϊκό, έτοιμο για τα play-offs. Η ομάδα του Εργίνα Ταμάν κατάπιε κυριολεκτικά τη Μονακό με σκόρο 87-79 και για τα play-in της EuroLeague και σφράγισε το εισιτήριο στην οκτάδα με την 7η θέση. Οι πράσινοι στρέφονται στη σειρά τώρα με τη Βαλένθια, της οποίας το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου στην Ισπανία. Από την άλλη, Μονακό θα υποδεχτεί την Παρασκευή την Μπαρσελόνα με έπαθλο την 8η θέση που οδηγεί σε μάχες με τον Ολυμπιακό για τα play-offs. Κορυφαίος των νικητών ήταν ένας απροσδόκητος πρωταγωνιστής, ο TJ Shorts, ο οποίος μέτρησε 21 πόντους, κέρδισε την εμπιστοσύνη του Αταμάν και δικαίωσε τον προπονητή του με την καλύτερη φετινή του εμφάνιση. Πολύ καλή παρουσία με 13 πόντους και 8 rebound από τον Γκένεθ Φαρίντ, μεγάλη συνεισφορά τον Νίκο Ραγκαβόπουλο με 11 πόντους και τον εκπληκτικό αμυντικά Τζέντι Όσμαν, αλλά και τον βέβαια πάντα πρωταγωνιστή Κώστα Σλούκα.
Κάμισο,
πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη.
Πάμε στις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι ραγδαίες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε ακόμη ένα βήμα πίσω. Δήλωσε απόψε ότι θα παρατείνει την Αιγαιχειρία έως ότου η Τεχεράνη καταθέσει πρόταση για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διχασμένη, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, και κατόπιν αιτήματος του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού του Πακιστάν, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν, μέχρι ότου οι ηγέτες και εκπρόσωποι του καταθέσουν μια ενιαία πρόταση, έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Ο ίδιος ανέφερε ότι έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν τον αποκλεισμό σε όλα τα επίπεδα και να παραμείνουν έτοιμες και ικανές να δράσουν. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Αιγαιχειρία, η οποία πρόκειται να λήξει τις επόμενες ώρες, θα παρατεθεί ώστε υποβληθεί η πρόταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει η προσπάθεια από το Πακιστάν να πείσουν τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, καθώς αυτός είναι ένας όρος από τους Ιρανούς για να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που βεβαίως δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς ματαιώθηκε το ταξίδι του αντιπρόεδρου Βάνς στο Ισλαμαμπάτ, καθώς η Τεχεράνη δεν είχε στείλει διαπραγματευτές στην πακιστανική πρωτεύουσα. Τώρα, υπάρχουν κατηγορίες στο παρασκήνιο και από τις δύο πλευρές ότι γύρονται νέα εμπόδια καθημερινά, τα οποία αντί να καθίσουν στο τραπέζο διαπραγματεύσεων και αντί να επιλύονται διαφορές, ουσιαστικά προκαλούν περισσότερη ρευστότητα. Πιέζει ο χρόνος, είναι αρκετά τα πλοία, τα δεξαμενόπλοια, τα οποία βρίσκονται εγκλωβισμένα στα στενά του ορμούς, και βεβαίως πιέζει, γιατί πιέζεται η παγκόσμια οικονομία, καθώς το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Είπαμε και χθες, ο χρόνος μετράει αντίστροφα όσον αφορά τα καύσιμα που έχει, για παράδειγμα, η Ευρώπη για τις αεροπορικές μεταφορές. Τώρα, σήμερα περιμένουμε βεβαίως νέα ανακοίνωση νέων μέτρων από τον Πρωθυπουργό, με όπλο το υπερπλεώνασμα που θα έχει για τη σφραγίδα της Ελτστάτ. Και πέρσι, τέτοια μέρα, είχαμε την ανακοίνωση για το επίδομα ενοικίου και την επιδότηση των συνταξιούχων, με ανακοινώσεις που είχε κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Χθες επιβεβαιώθηκε αυτή η πληροφορία ότι σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Ο ίδιος είπε ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι θα έχουμε καλά νέα, και ο Πρωθυπουργός θα κάνει ακόμη και σήμερα ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση έχει στα χέρια της ένα ποσό περίπου στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Τα 300 έχουν προϋπολογιστεί για την επιδότηση του Diesel και του Fuel Pass, αυτά δηλαδή που έχουν δοθεί ήδη για τον Απρίλιο και τον Μάιο. Συνεπώς υπάρχει ένα υπόλοιπο 500 εκατομμυρίων, ένα μέρος το οποίο θα αφορά την παράταση επιδότησης για το Diesel για τον Μάιο και ενδεχομένως και τον Ιούνιο. Επίσης θα πρέπει να δοθεί επιδότηση σε ό,τι αφορά τα λιπάσματα, καθώς τα πράγματα ξεφεύγουν. Και αυτό θα το βρούμε στην τροφική αλυσίδα αργότερα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν εισηγήσεις από το οικονομικό επιτελείο για το τι μπορεί να γίνει. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρξει ένα επίδομα, μια περαιτέρω ενίσχυση των συνταξιούχων, αλλά και όσων πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, οι οποίοι είναι και μεγάλοι χαμένοι από την άνοδο του πληθωρισμού. Όλα αυτά θα τα μάθουμε περίπου στις 12, περίπου εκεί αναμένονται οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, και αμέσως μετά, 1-2 ώρες αργότερα, θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς. Και μια και λέω τώρα για το σούπερ μάρκετ, βλέπουμε όλοι ότι σιγά σιγά ανεβαίνουν τα πάντα. Υπάρχουν όμως και έρευνες που δείχνουν ότι 6 στους 10 αναβάλουν πλέον τις αγορές. Το 55% πιέζεται φορτικά από τις ανατιμήσεις σε καύσιμα και ενέργεια. Τα τρόφιμα πάντως παραμένουν σημαντική πηγή οικονομικής πίεσης. Οι καταναλωτές εκτιμούν ότι η μεγαλύτερη επιβάρηση μέχρι σήμερα είναι από τις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας και από τις τιμές των τροφίμων. Η σημαντικότερη επιβάρηση είναι 40% για τα τρόφιμα, 34% για την ενέργεια, 21% για τα καύσιμα. Λοιπόν, όλα αυτά, παρότι έχουν γίνει προσπάθειες και από το Οικονομικό Επιτελείο αλλά και από τις καταναλωτικές οργανώσεις και το Υπουργείο Ανάπτυξης και την καινούργια αρχή, να σταθεροποιηθούν οι τιμές, όμως είτε με τη μία ευκαιρία είτε με την άλλη αφορμή, οι τιμές ανεβαίνουν και οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται ότι το κόστος, ας πούμε, των καυσίμων έχει μεγάλη επίδραση στις τιμές των τροφίμων. Όπως σας είπα λοιπόν, οι καταναλωτές προχωρούν και σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ προχωρούν σε άμεσες προσαρμογές στη καθημερινή συμπεριφορά τους με κυρίες κατευθύνσεις στην αναβολή δαπανών και τη μείωση των δαπανών. Αναβολή δαπανών κάνει το 60%, έχει δηλώσει ότι έχει αναβάλει αγορές ένδυσης και προσωπικών ειδών, 54% έχει αναβάλει δαπάνες διασκέδασης και διακοπές, ενώ για τη μείωση το 42% αναζητά περισσότερο προσφορές και εκτόσεις, το 40% στρέφεται σε φθηνότερα προϊόντα, ενώ το 36% περιορίζει πλέον βασικά αγαθά όπως τα τρόφιμα ή τις αγορές από το σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, υπάρχει ένα 30% το οποίο μειώνει είτε την κατανάλωση των καυσίμων είτε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα αυτά βεβαίως δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αφορούν συνολικά την Ευρώπη που βρίσκεται σε ένα ενεργειακό σοκ, καθώς είδε τον Μάρτιο να αυξάνονται κατά 12,9% οι τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Γερμανία 19,8, στη Ρουμανία 19,6, στην Ολλανδία 18,8, στη Λετωνία 18,5 και στην Αυστρία 17,2%. Αντίστοιχα χαμηλότερα ήταν στην Ουγγαρία και στη Σλοβενία με 2,7 και 5,9 αντίστοιχα. Λοιπόν, εξετάζοντας τώρα τις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι έχει σημειωθεί αύξηση 19,8 για τον ντίζελ, 9,4 για τη βενζίνη. Τώρα, για την Ελλάδα τα πράγματα είναι ότι το ντίζελ αυξήθηκε κατά 24%, ενώ στη βενζίνη η μηνιαία αύξηση την ίδια περίοδο ήταν λίγο πάνω από το 11%. Όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά μπαίνουμε στην κρίση που προκαλείται από την αύξηση τιμές των καυσίμων. Αυτό είναι ένα τροφοδοτούμενο. Προφανώς κάποια στιγμή δεν θα μπορέσουν οι επιχειρηματίες να συγκρατήσουν το κόστος που προκαλείται από τις μεταφορές, από την αύξηση των πρώτων υλών, και αυτό όλο περνάει στον καταναλωτή. Στον καταναλωτή, οι περισσότεροι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι μισθοί για πολλά χρόνια ουσιαστικά είναι καθυλωμένοι, είναι σταθεροποιημένοι, αυξάνονται κυρίως τα χαμηλότερα κλιμάκια και σπανίως τα μεσαία ή τα υψηλότερα. Και εκεί δημιουργείται το πρόβλημα, καθώς τεινάζονται συνεχώς οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε εδώ και μια 15ετία περίπου, μετά η μία κρίση έρχεται μετά την άλλη. Και βέβαια υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ασκούν το γνώριμο παιχνίδι, το γνώριμο σπορ της φοροδιαφυγής. Αποδεικνύεται σε Λερναία Ίδρα η φοροδιαφυγή, παρά την εντατικοποίηση των φορολογικών και τελωνιακών ελέγχων και παρά το ότι στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχουν εισαχθεί μέτρα στη φαρέτρα όπως η τεχνητή νοημοσύνη και άλλα ψηφιακά εργαλεία, και όχι μόνο δεν υποχωρεί η φοροδιαφυγή, αλλά εμφανίζει και αυξητικές τάσεις. Το 2025 το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 29,7, τουλάχιστον 2,5 μονάδες υψηλότερα από το 2024. Το 2024 ήταν στο 27,1. Πού εντοπίζεται τώρα αυτή η φοροδιαφυγή? Κυρίως στον τομέα επισκευής μηχανοκίνητων, οχημάτων και μοτοσυκλετιστών, καθώς στο σπόρο της φοροδιαφυγής παίρνουν άριστα με παραβατικότητα 61%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι χερσαίες μεταφορές και οι μεταφορές μέσω αγωγών με επίδοση 58,1%. Και ακολουθούν η ανθρώπινη υγεία, οι προσωπικές υπηρεσίες, η φυτική και ζωική παραγωγή, το χοντρικό εμπόριο, τα καταλύματα, το λιανικό εμπόριο, η βιομηχανία τροφίμων και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σπορ αυτό δεν είναι πια μόνο από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Μια από τις χαρακτηριστικότερες υποθέσεις φοροδιαφυγής ήταν μια κομμώτρια στα Ιωάννινα, η οποία φαίνεται ότι δούλευε διπλοβάρδια. Χτένιζε πελάτες, αλλά χτένιζε και τα κέρδη της, καθώς οι ελεγκτές των υπηρεσιών της ΑΔΕ εντόπισαν ότι κούρεψε εισοδήματα 472.200 ευρώ, δεν τα εμφάνισε ποτέ στην εφορία. Και δεν ήταν η μόνη, ανάλογα εισοδήματα είχαν και άλλοι και τα κούρευαν και αυτοί. Πιάστηκε δηλαδή φορολογούμενο στο δυτικό τομέα Αθηνών, που έκρυβε για 2 χρόνια εισοδήματα μαμούθ ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, ασφαλιστής στο νότιο τομέα να έχει αυξήσει την περιουσία του κατά 532.400 ευρώ, χωρίς να υπάρχει εμφανή πηγή, ενώ βεβαίως παρότι τα ποσά και τα επαγγέλματα αλλάζουν, η μέθοδος είναι ίδια. Λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν δηλώνονται. Και αν δεν το πιστεύετε, εργάζεται στο Ηράκλειο με αγνώστου προελεύσεως εισοδήματα, φαίνεται να έχει εισπράξει 334.815 ευρώ και συνολικά υπάρχουν αρκετοί φορολογούμενοι χωρίς κάποια ουσιαστική επαγγελματική ιδιότητα που εμφανίζουν αύξηση περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ χωρίς να υπάρχει φορολογική εικόνα. Βλέπετε ότι παρότι οι υπηρεσίες υιοθετούν νέα συστήματα, τεχνολογικά συστήματα πολύ προηγμένα, δεν καταφέρουν να περιορίσουν τη φοροδιαφυγή, η οποία συνεχίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε 1.006 ελέγχους το 87,5 είχε παραβάσει, δηλαδή 9 στους 10 κάτι έκρυβαν. Η ύλη η οποία προσπάθησαν να κρύψουν από την εφορία έφτασε τα 983 εκατομμύρια ευρώ και τα διαφυγόντα έσοδα μαζί με τα πρόστιμα ήταν 433 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μιλάμε για κάποια λίγα χρήματα, κάποια ψηλά, αλλά για μια ολόκληρη παράλληλη οικονομία. Τώρα, αν σας ενδιαφέρει και η γεωγραφία των παραβάσεων, η περιφέρεια Θεσσαλονίκης έκανε τον μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων, ενώ οι φορολογικές περιφέρειες Πατρών και Πειραιά καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας, 36,27 και 34,93. Επίσης, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Τι να πει κανείς, και θα έλεγε κάποιος μάλλον ότι μετά από όλα αυτά τα εργαλεία που έχει συγκεντρώσει η ΑΔΕ και τις επιτυχίες που έχει στο παρελθόν είναι συνεχόμενα τα πράγματα και έχει παραδεχθεί και το οικονομικό επιτελείο ότι χάρη σε αυτές τις επιτυχίες έχει καταφέρει να έχει τον δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουν να γίνουν κάποιες αλλαγές. Θα περίμενε κανείς ότι θα συμμορφωνόταν περισσότεροι από τους φορολογούμενους. Δυστυχώς συμβαίνει το αντίθετο.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled. A song I'd only sing for just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer. Cherries and an angel's kiss in spring. My
heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't.
Ακούντας τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε προηγουμένως για τις παρανομίες που γίνονται, τη φοροαποφυγή που προσπαθούν αρκετοί και προσπαθούν να κρύψουν έσοδα από την εφορία. Όμως τέτοιου είδους παρανομίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα ακόμη και εν καιρό πολέμου σημειώνονται, υπάρχει σκιώδης στόλος ο οποίος αψηφά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. 26 πλοία λοιπόν είναι αυτός ο σκιώδης στόλος, ο οποίος συνεχίζει να κινείται προς τα ιρανικά, από και προς τα ιρανικά λιμάνια, παρά τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει από τις 13 Απριλίου ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τις ναυτιλιακές αναλύσεις, τουλάχιστον 11 δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν διασχίσει τη ζώνη αποκλεισμού, μεταφέροντας φορτία ιρανικής προέλευσης μετά την έναρξη των περιορισμών. Και βεβαίως παρά τις δηλώσεις που γίνονται από την Ουάσιγκτον, οποία επιχειρεί την πλήρη διακοπή της θαλάσσιας εμπορικής δραστηριότητας προς και από το Ιράν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι εύκολο, υπάρχει ακόμη και σκιώδης στόλος, παρακαλώ, εν μέσω πολέμου. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς διαμορφώνεται από τις εφημερίδες και εκεί η επικαιρότητα. Η Καθημερινή: παράταση εκεχηρίας από Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την εκεχηρία στο Ιράν μέχρι του ηγέτες να καταθέσουν μια ενιαία πρόταση για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης. Συγγεία σημάτων στην ελληνική αστυνομία, μέσω κινητών ο συντονισμός των δυνάμεων στην Αττική. Ο συντονισμός των αστυνομικών δυνάμεων στην Αττική τις τελευταίες ημέρες γίνεται μέσω κινητών τηλεφώνων, καθώς το σύστημα κρυπτογραφημένης επικοινωνίας του κέντρου επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Το συγκεκριμένο σύστημα εγκαταστάθηκε αρχικά στην Αττική και συνέχεια επεκτάθηκε στην περιοχή του Εύρου, όσο και σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ενεπλάκησε η εταιρεία που το εγκατέστησε, ενεπλάκησε το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. Πρόσθετη φόρη και πρόστιμα 3,1 δις ευρώ από την ΑΔΕ σε 290 ελέγχους το 2025, σε 290.000 ελέγχους το 2025, αξιοποιήθηκαν τα νέα τεχνολογικά εργαλεία. Η Άγκυρα ανεβάζει ξανά το θερμόμετρο στο Αιγαίο, τουρκική φρεγάτα παρενόχλησε ολλανδικό πλοίο στην Κάσο. Οι αλλαγές, το νέο πλαίσιο καθαρισμού των οικοπαίδων, οι υποχρεώσεις, τα πρόστιμα και η νέα προθεσμία μέχρι τις 15 Ιουνίου για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, Αθήνα-Σκόπια, υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, ο Δούκας, η μάχη με τα κουνούπια και η απειλή της ελαιονοσίας και νέο πακέτο στήριξης φέρνει το υπερπλεώνασμα στο επίκεντρο των μέτρων ύψους 500 εκατομμυρίων οι συνταξιούχοι. Πάμε στα νέα. Αντώνιο Κώστας στα νέα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από την Τουρκία. Τη δηλώνει σε αποκλειστική του συνέντευξη για τη σχέση με την Άγκυρα, τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την υπεράσπιση της Κύπρου ως ισχυρό παράδειγμα της αλληλεγγύης. Τι ανακοινώνεται σήμερα? Έξτρα στήριξη σε συνταξιούχους και ευάλωτους συνολικού προϋπολογισμού 350-400 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για αύξηση του επιδόματος των 250 ευρώ που λαμβάνουν 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι, το οποίο ενδεχομένως να συνδυαστεί με το άνοιγμα της βεντάλιας των δικαιούχων, ενώ δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί και μια έξτρα φοροελάφρυνση για τις οικογένειες. Μαξίμου, ασκήσεις ισορροπίας με Κοβέση και βουλευτές, θρίλερ για τη σημερινή ψηφοφορία στη Βουλή. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Ευρωπαία Εισαγγελέα θα συναντηθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Ο οδηγός, ποιος πληρώνει τα επικίνδυνα μπαλκόνια? Περιβάλλον, πολλά μικρά 112 για τα καιρικά φαινόμενα. Βαλκανική Συμμαχία σήμερα στους Δελφούς, ανεβάζουν ταχύτητα και για το θαλάσσιο πάρκο Κυκλάδες, προσκεκλημένη έκπληξη στη Σύνοδο Κορυφής στην Κύπρο. Πώς και γιατί παίρνουν κάποια τάγκερ το διπλό κρυφτούλι στον Περσικό? Είναι αυτός ο κρυφός όλος, ο σκιώδης στόλος που σας λέγαμε προηγουμένως. Και από την ομάδα, Χρήστος Μουζακίδης στα νέα, 2 χρόνια από το Youth League, ήμασταν όλοι μια οικογένεια και τους βλέπω όλους σαν αδέρφια μου. Πάμε στην απογευματινή. 8 είναι ένα δώρο από το πλεόνασμα, μετρά 500 εκατομμύρια ευρώ, μέτρα 500 εκατομμύρια ευρώ θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Έως 250 ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο στους χαμηλά συνταξιούχους, αύξηση το επίδομα ενοικίου, επιδότηση για τον ντίζελ και μετά το Μάιο. Το Μαξίμου πρέπει να χτίσει γέφυρες με τους βουλευτές, βαρύ το κλίμα στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα για τον Άκη Σκέρτσο. Καρφιά από οικονόμου δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Αναδρομικά έως 8.000 ευρώ για 81.000 δικαιούχους έως το τέλος Μαΐου και πώς ο πόλεμος άλλαξε την καταναλωτική συμπεριφορά. Παράταση και χείριες από τον Τραμπ την τελευταία στιγμή. Θρίλερ, νεκρός ο σύντροφος 43χρονος που έχει εξαφανιστεί, αφορά την υπόθεση στην Κρήτη και επαναπατρισμός 5 αρχαιοτήτων από το Σικάγο. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Διπλό πακέτο μέτρων στήριξης, έκτακτες ενισχύσεις για την ενεργειακή κρίση και μόνιμες παρεμβάσεις για τα εισοδήματα. Αναταραχής αερομεταφορές από την κρίση του Ορμούς, τιμές και επάρκεια καυσίμων, πράσινο για το Εθνικό Πάρκο στο Νότιο Αιγαίο. Ποιες οι άμενες απέναντι στις ηλεκτρονικές απάτες, τι να προσέχετε σε μηνύματα, ιστοσελίδες και emails, πώς δρούν οι επιτίδιοι για να αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά δεδομένα. Η αμέλεια ανάβει φωτιές στην άνοιξη, εκρηκτικός συνδυασμός, η καύση κλαδιών, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, 27 πυρκαγιές την ημέρα από το Σάββατο έως χθες. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Απικία χρέους 590 δις, το μέγα σκάνδαλο με τεράστιες παρενέργειες, ανάλυση, Ερντογάν Φιντάν αποκάλυψαν τις φοβίες τους για τη συμμαχία 3-1. Η Άγκυρα αρνείται να εφαρμόσει τους νέους ελληνικούς χάρτες για την αλληλεία, αμφισβητούν επισήμως τη δικαιοδοσία μας πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Εφημερίδα των Συντακτών. Η Ευρώπη σε ενεργειακή παγίδα, μέτρα ασπιρίνες ανακοινώνει σήμερα η Κομισιόν σε παράλληλη πορεία ανακοινώση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την εξάρτηση από τη Ρωσία στην εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη στροφή στην Κίνα. Σκάνδαλο ΠΚΠ, δοκιμάζεται η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή. Σήμερα η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών. Λέσβος, προσωρινή ανακοχή, διαρκής οργή. Ριζοσπάστης, το κόκκινο νήμα των αγώνων δείχνει τον το δρόμο της ανατροπής. Εργατική πρωτομαγιά 140 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Σικάγο. Κόντρα, εκτινάχθηκε στο 20% το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Για πρώτη φορά απειλεί καθαρά την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Δύο νέες δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν με διπλάσια δύναμη από το ΠΑΣΟΚ. Κυριάκος Πυρακάκης προαναγγέλει οικονομικό πακέτο στήριξης στα ευάλωτα νοικοκυριά. Μεγαλώνει ανησυχία, μαραθώνιες για την Ελλάδα, η προσπάθεια σύγκλησης των μισθών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Το πενταετές πλάνο ανάπτυξης της Euronext Athens, η Αθήνα αναβαθμίζεται σε κόμβο για διεθνή κεφάλαια με πρόσβαση στη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητα της Ευρώπης. Συμφωνία E, εκπνέει και χειρία ΗΠΑ Ιράν, ερώτημα οι συνομιλίες και η προειδοποίηση της αγοράς πετρελαίου.
Cause I'm
Πριν σας χαιρετήσουμε, στα πολιτικά συνεχίζεται αυτή η διαμάχη που έχει ανακύψει τις τελευταίες εβδομάδες μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ. Έκανε επίθεση χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για τη στάση του απέναντι στα ζητήματα διαφθοράς. Είπε ότι είναι ο Σάντσο Πάντσα κατά των διεφθαρμένων, χρησιμοποιεί τη σκανδαλολογία γιατί είναι η μόνη ελπίδα του να γυρίσει τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, τώρα με όσα είπε τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, αλλά και την παρουσία του στο συνέδριο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών δίπλα στον Πέντρο Σάντσεθ, ο Υπουργός Υγείας έκανε λόγο για Σάντσο Πάντσα κατά των διεφθαρμένων που χρησιμοποιεί τη σκανδαλολογία για να γυρίσει τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, λέει χαρακτηριστικά ότι δεν ξέρει ότι ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θέμητη επιρροή στη δικαιοσύνη στη σύζυγο του Σάντσεθ. Δεν έχει μάθει ότι έχουν συλλάβει τον υπουργό του Σάντσεθ με λεφτά και το δικάζουν. Όλα αυτά τα είπε χθες ο κ. Γεωργιάδης. Δηλαδή, λέει, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι κυβέρνηση υποδίκων, χωρίς καταδικαστική απόφαση, επειδή ένας εισαγγελέας ζήτησε εξηγήσεις, αλλά ο κ. Σάντσεθ, που έχει 15 διώξεις στην οικογένειά του, είναι μια χαρά γιατί είναι σοσιαλιστής. Πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας για όλους, κατέληξε το συλλογισμό του Υπουργός Υγείας. Τώρα όλα αυτά βεβαίως, και το λέω γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει, θα συνεχίσει το σκληρό ροκ, το σκληρό ροκ το οποίο έρχεται από το παρελθόν από τον Κώστα Δαλιώτη, αλλά φαίνεται ότι εφαρμόζεται και τώρα στις παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και στις παρεμβάσεις των στελεχών του στα τηλεοπτικά πάνελ. Έχουν ανεβεί οι τόνοι, είναι εμφανές αυτό. Θα δούμε τώρα πόσο θα ωφελήσει το ΠΑΣΟΚ. Έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση από τη Real Polls που δείχνει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στο 30,6%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 15,3%. Άρα έχει όφελος το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες. Η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,7%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση 7%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,1% σε επίπεδα χαμηλότερα από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ το Μέρα 25 5,4%. Χαμηλότερα ποσοστά για τη Φωνή Λογικής που συγκεντρώνει 3,7%, Δημοκράτες 1,9%, η Νίκη 0,8%, η Νέα Αριστερά 0,6% και οι Σπαρτιάτες 0,1%. Το άλλο κόμμα, δηλαδή αυτή η γκρίζα ζώνη, φτάνει πλέον στο 12,5%, στοιχείο που υποδηλώνει κινητικότητα στο εκλογικό σώμα και περιθώριο ενίσχυσης μικρότερων ή και νεοεμφανιζόμενων πολιτικών σχημάτων. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου υφίσταται απώλειες λόγω της υπόθεσης του ΟΠΚΠ, συγκεντρώνει ποσοστό 24,6%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 10,4%. Υψηλό παραμένει το ποσοστό των αποφασίστων που φτάνει το 18%, ενώ μόλις το 2,7% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Τώρα, όσον αφορά τα νέα κόμματα που περιμένουμε, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Τσίπρα καταγράφει τον Απρίλιο ανωδική κίνηση. Οι συμμετέχοντες απαντούν ότι είναι πιθανό να το ψηφίσουν. Αυτό το ποσοστό είναι 12,3%. Πολύ πιθανό δηλαδή το 12,3%, 7,4% αρκετά πιθανό, ενώ το συνολικά το θετικό ποσοστό φτάνει στο 19,7% από 15,4%. Το καθόλου πιθανό υποχωρεί στο 67% από 69,6% το προηγούμενους μήνες. Τώρα για την προσφυγή, αν θα βοηθούσε μια προσφυγή σε πρόορες εκλογές, η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη. 51,1% απαντά θετικά, το 33,3% δηλώνει σίγουρα ναι και το 17,8% μάλλον ναι, ενώ το 43,1% απαντά αρνητικά. Βέβαια, υπουργοί όπως ο Τάκης Θεοδωρικάκος λένε ότι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι στις δημοσκοπήσεις όταν ανακοινωθούν οι εκλογές. Και αυτό γιατί θα μπουν τα διλήμματα με ευθύ τρόπο και ιδιαίτερα ποιος θα είναι αυτός που θα μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια στο 2030 και θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. Χθες είχαμε και την παρουσίαση του βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη. Ήταν εκεί από τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι τον Χαριδούκα και τον Άβαρχο Αποστολάκη μέχρι τη Δήμητρα Ματσούκα. Υπήρξαν και ωραία σταντανέ εκεί πέρα με τον τον περιφερειάρχη τον Νίκο Χαρδαλιά. Αποκάλυψε και ο Αλέξης Τσίπρας ότι είχαν συνεργαστεί παλιότερα όταν ήταν δήμαρχος ο κ. Χαρδαλιάς του Βύρωνα και του είχε αναθέσει να επιβλέπει ένα έργο ως μηχανικός. Μίλησε για τη σχέση του με τον Γιάννη Μπουτάρη και φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι εξελίξεις έρχονται πολύ σύντομα για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ο οποίος ήταν διάθετος, μάλιστα είπε κάποια στιγμή στον κύριο Χαρδαλιά ότι εσύ κατά λάθος έγινες δεξιός. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα κοντά στις 6, απομένουν 2 λεπτά, έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.